Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umuruna kullaha wa asrif lana umurina. Allahumma ansurna wal muslimin al madlumin fi Falastin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umuruna kullaha wa aslih lana umurina, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah dengan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita dan saudara-saudara kita, khusus yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Dan semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, dan ulama-ulama kita semua. Kita masuk ke poin ini, kaidah penting. Dan ini yang membedakan orang-orang yang beriman, ahli tauhid, dengan yang bukan. Bahwa fallahu ta'ala li abdihi ala hasabi ma yakunul abdu li khalqihi. Ini kaidah kehidupan, hadirin dan ibu-ibu sekalian. Allah itu menyikapi hambanya sesuai dengan perlakuan hambanya kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyikapi hambanya sesuai dengan sikap seorang hamba kepada sesama. Sikap seorang hamba kepada sesama. Jadi ini sangat sangat dalam, hadirin. Dan perlu kita renungkan bahwa Allah akan menyikapi kita sesuai dengan bagaimana cara kita menyikapi pihak lain. Kalau kita baik sama orang tua misalnya, sama suami, sama mertua, sama mantu, nanti Allah baik sama kita. Kalau kita jahat, ya jahat. Kita berkhianat, nanti kita kena pengkhianatan. Kita setia, kita setia sama suami, maka kita akan disikapi dengan kesetiaan. Jadi begitu caranya tuh, hadirin dan ibu-ibu sekalian. Jadi Allah akan menyikapi hambanya sesuai. Makanya walihada ja'al fil hadith, oleh karena itu datanglah konsep dalam sebuah hadith, dalam hadith surat Imam Muslim, man satara musliman satarahullahu ta'ala fi dunia wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aib-aibnya di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar. Jadi barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aib-aibnya di dunia maupun di akhirat. Gitu. Dan Allah menyikapi kita sesuai dengan sikap kita ke pihak lain. Kita tutup aib orang, Allah akan tutup aib kita. Di dunia maupun di akhirat. Wa man naffasa an mu'min kurbatan min kurabi dunia nafasallahu ta'ala anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunianya, maka Allah akan hilangkan kesusahannya pada hari kiamat. Allahu Akbar. Pada hari kiamat. وَمَنْ يَسَّرُ عَلَى مُؤْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ حِسَابًا. Barang siapa yang memudahkan orang yang susah, dan khususnya dalam membayar hutang. Orang punya hutang sama kita, kita mudahin. Maka Allah akan mudahkan hisabnya ya hari kiamat. Allahu Akbar. Jadi hadirin Allah muliakan, ini mahal sekali loh hadirin. Barang siapa yang menutupi aib orang, Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Lalu barang siapa yang menghilangkan kesulitan mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan hilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Dan barang siapa memberikan kemudahan bagi orang yang susah, khususnya masalah hutang, nanti Allah akan mudahkan hisabnya pada hari kiamat. Jadi hadirin Allah muliakan, Ini kaidah. Dan ini kaidah yang mahal. Allah menyikapi kita sesuai dengan cara kita menyikapi pihak lain. Maka jemaah, kalaupun kita berbuat baik dan orang gak mengapresiasi, jangan sedih. Kita bersikap baik atau lembut, tapi kok sama dia gak direspon yang sama, jangan berkecil hati. Nanti Allah yang kasih. Kita gak dapat dari dia, kita dapat dari Allah. Lihat bagaimana Nabi kita SAW, ibu-ibu. 13 tahun direndahkan, didiskreditkan, dihina. Tapi Nabi SAW tetap baik. Apa yang terjadi? Allah kasih kebaikan terus ke Rasulullah SAW. Walaupun kondisinya gak kondusif. Kondisinya gak kondusif. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi gak ada ceritanya, atau ya ada sih ceritanya, tapi maksud saya tuh kalau kita udah belajar tuh percuma Ustaz aku baik sama dia, dia gak pernah baik sama aku. Masa aku terus yang disuruh ngalah? Kan yang salah suamiku. Atau misalnya siblings, saudara kandung. Kenapa aku dari kecil aku terus yang diminta untuk ngalah sama mama? Padahal kan yang salah adik-adik. Yang egois adik-adik. Atau kebalikannya. Selalu deh kalau aku sama kakak tuh, mama selalu pilih kakak. Aku terus yang disuruh ini. Nah ini yang perlu, inilah contoh-contoh ketika kita lemah dalam bab ini. Ketika kita lemah dalam beriman kepada nama dan sifat Allah. Dan akhirnya membuat kita lemah dalam mentauhidkan Allah dalam ibadah. Dan pada sebagian orang pada akhirnya melakukan kesyirikan. Tapi kalau orang itu kuat dalam mengimani nama dan sifat Allah, maka dia akan menghamba kepada Allah dalam setiap ibadahnya. Dan dia gak peduli direspon positif atau tidak oleh manusia. Seorang wanita yang soleha misalnya, dia akan terus baik dengan suaminya. Walaupun suaminya mungkin cuek, dia tetap perhatian. Suaminya gak pernah nanya udah makan atau belum, dia tetap nanya udah makan atau belum. Dan dia gak mengatakan, aku tuh capek, aku terus yang perhatian sama kamu, kamu gak pernah perhatian sama aku. Enggak. Karena dia tahu ketika dia perhatian, maka Allah akan berikan itu kepada dia. Ya, manusia mungkin tidak perhatian sama dia. Orang-orang terdekatnya acuh gak acuh sama dia. Tapi Rabbnya subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Muhsin, tidak demikian. Allah menyikapi dia sesuai dengan dia menyikapi pihak lain. Maka jangan terprovok. Jangan terbawa kondisi dan suasana. Jangan berharap kepada orang lain atau kepada makhluk. Dan tidak terlalu penting atau perlu menuntut. Enggak. Ihtisab. Mintalah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita kerjakan itu benar secara zahir dan batin, ikhlas, nanti Allah akan kasih. Allah kan itu kaidah, makanya ini kaidah mahal, bahwa Ibnu Qayyim mengatakan Allah Taala li abdihi ala hasabi ma yakunul abdu li khalqihi. Allah menyikapi seorang hamba sesuai dengan cara seorang hamba menyikapi yang lain. Dan ini menunjukkan juga ketika kita berada di posisi atas, kita enggak semena-mena. Kita enggak semena-mena. Kita bisa tekan bawahan kita, tapi kita tidak lakukan. Kenapa? Karena kita tahu, kalau saya tekan, nanti saya ditekan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa persulit orang, tapi kita gak persulit. Padahal kita bisa persulit anak-anak kita ketika minta izin. Kadang-kadang kan, ada sebagian orang tua tuh, memang sengaja meributkan anaknya gitu. Tanpa bermaksud mengedukasi. Kalau mengedukasi gak masalah. Tapi ini lebih ke ini loh, kita tuh sebagai orang tuh pengen diangkat gitu loh, pengen di ini kan. Akhirnya harusnya nggak ribet, kita buat ribet. Nah begitu kita buat ribet anak-anak kita, nanti Allah kasih keributan buat kita. Na'udzubillah. Jangan. Tapi sebenarnya kalau kita mudahkan anak-anak kita, nanti Allah akan mudahkan kita. Gitu. Kecuali kalau dalam rangka mendidik. Nah itu. Mbak, kenapa itu anak sampai kelas 6 SD makanya masih disuapin? Memudahkan anak. Biar Allah mudahkan aku. Oh bukan. Itu memanjakan. Memudahkan di short term, di jangka pendek. Jangka panjang, anak seperti ini akan mendapatkan kesulitan-kesulitan hidup. Jadi menyuap apa, anak disuapin dari lahir sampai kelas 6 SD itu justru menyulitkan dia, bukan memudahkan. Dan khawatirnya kita disulitkan sama Allah juga. Dan itu kan terbukti, akhirnya anak manja, gak bisa ngapa-ngapain. Nah begitu anak manja, gak bisa ngapa-ngapain ini, berusia, masuk ke usia apa, masuk usia remaja, masuk usia dewasa, kan gitu. Yang diribetkan siapa oleh anak-anak itu biasanya? Ah, misalnya adolescence, misalnya dia udah di usia remaja atau usia muda, manja nih, nggak bisa ngapa-ngapain. Di antara pihak yang paling diribetkan dan disulitkan oleh tuh anak-anak siapa? Orang tuanya, yaitu. Jadi itu menunjukkan bahwa memanjakan itu bukan memudahkan, tapi menyulitkan. Itulah hadirin. Karena jangan sampai keliru juga nih kita. Makanya kita suruh anak-anak belajar, suruh anak-anak sholat. Ah, mama ribet gitu kan. Biasa kan anak-anak gitu. Kenapa dikatakan mamanya ribet? Disuruh sholat. Oh, berarti jangan disuruh sholat, Pak Ustadz, biar memudahkan. Ini keliru. Untuk mungkin ribet di dalam saat ini, tapi untuk jangka panjang, apalagi akhiratnya anak, ngemudahin. Begitu kita memudahkan anak kita dalam kehidupannya secara jangka panjang, maka Allah akan mudahkan hidup kita. Gitu. Pokoknya kita selalu berpikir demikian lah. Kita selalu berpikir demikian. Jadi ketika seorang wanita itu beriman, bertauhid, dan kuat tauhidnya itu, dia gak berharap sama manusia, dia gak pamrih, dia gak moody gitu loh. Kalau baiknya itu gak ketergantungan sama orang, atau gak tergantung orang tersebut. Kalau lo baik, gue baik gitu. Kalau lo jahat, gue belum bisa lebih jahat dari lo. Kan seringkali kita suka gitu di pergaulan. Nah, sebenarnya gak perlu kan hal-hal demikian. Karena begitu orang itu gak baik dan kita tetap baik, Allah lihat itu dan Allah kasih kebaikan buat kita. Itu poin. Itu poin. Dan kita tuh gak rapuh, gak fragile, gak ringkih kalau disikapi gak baik sama pihak lain, apalagi pihak yang pernah kita bantu. Bahkan mungkin selalu kita bantu, selalu kita support dan seterusnya. Kenapa? Oke, dia gak tahu utang budi, gak masalah. Tapi Allah asyakur. Allah tuh asyakur. Allah ar-Rahman. Allah ar-Rahim. Gak masalah. Aku harus tetap baik karena Allah akan sikapi aku sesuai dengan caraku menyikapi manusia. Itulah. Kita lanjutkan hadirin Allah muliakan. Berikutnya Ibnu Qayyim membawakan hadis Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, "Man aqala nadiman aqalahu Allah taala atharata." Barang siapa yang memecat dalam keadaan menyesal, maka Allah akan melepaskan kata-kata. Diterjemahkan itu, memecat. Apa tuh ibu? Mengecat. Memecat. Apa? Apa artinya? Apa bang? Aqa man aqala ini dalam ilmu fikih ini masuk ke pembahasan iqalah. Pernah dengar gak jamaah? Iqalah. Dan iqalah itu bukan memecat. Iqalah itu membatalkan transaksi. Gitu loh. Membatalkan transaksi. Udah ada deal. Itulah. Dia batalkan transaksi. Jelas? sini? Jelas gak? Udah jelas? Berarti gak perlu dijelasin lagi. Jadi maksud tadi sini tuh apa sih? Gini loh jamaah sekalian, ibu-ibu sekalian. Makanya barang siapa yang berusaha, yang barang siapa yang ingin membatalkan transaksi karena dia nyesel gitu loh. Kenapa gue beli ini barang ya? Suka nyesel gak sih ibu? Pulang-pulang ke rumah tuh mikir, kenapa aku beli barang ini? Gitu loh. Tiba-tiba ketemu tukang kulkas lagi jalan, beli. Gitu. Gak tanggung-tanggung kalau beli cuman ini. Tiba-tiba kan lagi jalan, kata, ini kulkas nih bagus nih bu, dua pintu, bla 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 bla. Yaudah deh, satu. Pas dirinya, ngapain aku beli kulkas? Kulkas di rumah udah ada 7. 4 belum kepake. Jadi udah gara-gara itu terus, ya Allah. Tapi udah aku udah niatnya mau kasih A, kasih B, kasih C. Tapi ini buat apa saya beli? Ada kata anak, udah batalin, apa, bisa batalin gak? Ya udah akad tadi. Nah, hadirin Allah muliakan, masih bisa dibatalkan gak sih? Bisa, asal kesepakatan. Misalnya datang lagi ke orang, mohon maaf, saya mau batalkan. Mau batalkan apa? Akad jual beli kulkas kita. Nah, padahal udah deal, bahkan udah bayar cash, udah semuanya. Penjualnya ibu-ibu. Nah, kira-kira ketika ini pembeli datang mau ngebatalin akad, dan ibu untungnya lumayan. Satu kulkas berapa untungnya, ibu-ibu? Atau? Hah? 5 juta misalnya untungnya. Saya untungnya 5 juta. Tanya, ada aib? Gak ada aib. Cuman saya nyesel aja kenapa saya beli itu. Kemarin kenapa saya beli. Boleh gak dibatalin? Nah, kalau ibu-ibu jadi penjualnya, ibu batalin, ibu setuju gak? Ibu-ibu? Benar, setuju. Hilang fulusnya deh. Nah, kalau ibu-ibu setuju membatalkan, saya pun nanya, kenapa? Iya sih, aku salah, aku gak mikir. Mbak sih jualnya jago banget, kita lagi disalahin. Loh, kok saya yang disalahin? Ya kan, saya belajar ilmu marketing ya, kalau ibu bilang enggak ya enggak, iya bisa aku tuh, ya aku salah deh, aku salah. Apalagi pas aku pulang dimarahin sama suamiku, kamu tuh kulkas udah ada 7 masih mau beli lagi. Ya aku, boleh gak ya batal ya? Oh gitu ya. Nah, kalau ibu-ibu sebagai penjual mau terima, maka apa yang terjadi? Baca di sini. Aqallahullahu atrah yawmal qiyamah. Allah akan apa? Ampuni kesalahan, kekhilafannya, kegelincirannya pada hari kiamat. Masya Allah. Bayangkan. Kenapa? Sesuai dengan jenis perbuatan kita. Kita kan dengan kita membatalkan hal tersebut secara ini ya, dengan kita setuju membatalkan akad, itu kan sama saja kita menerima kesalahan pembeli ketika membuat keputusan membeli barang kita gitu loh. Padahal apa namanya, akad udah sah, udah selesai. Emang dia salah aja, salah perhitungan. Boleh gak dibatalkan? Boleh. Nah, karena kita menerima dan memaafkan kesalahannya dalam membuat keputusan akad, maka Allah akan maafkan kesalahan kita pada hari kiamat nanti. Allahu Akbar. Ibu-ibu pernah salah buat keputusan dalam hidup? Sering. Nah itu. Jadi karena inilah kekuatan orang-orang beriman atau wanita-wanita soleha. Mereka tuh lebih yakin dengan janji Allah. dan apa yang Allah tawarkan. Tapi kan bukan salah aku dong, Ustaz. Iya, bukan salah. Bukan salah Mbak. Tapi kalau Mbak mau batalkan dan memberikan apa? Bisa mau menerima kesalahan pembeli dalam membuat keputusan, harusnya dia nggak beli, akhirnya dia beli atau kurang perhitungan misalnya, atau lupa, iya aku harus punya, aku kapan punya utang ya, lupa deh segala, nanti Allah akan maafkan kesalahan kita. Jelas ini jemaah, itulah. Jadi inilah. Jadi ibu-ibu yang sudah belajar, sudah ngaji ini harus kuat di sini. Dan harus pelan-pelan dibangunnya, di apa? Diperbaiki gitu loh. Kita lanjutkan. Man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allah taala fi dhilli arsy. Kita lanjutkan hadisnya. Hadis riwayat Imam Muslim, dan barang siapa yang memberikan tenggang waktu lebih bagi orang yang kesulitan bayar hutang. Hari ini jatuh tempo tapi dia masih kesulitan. Ya udah deh, minggu depan ya. Ya udah deh, bulan depan. Oke, kamu bisa bayar kapan? 3 bulan lagi gitu. Atau bahkan dia bebaskan orang ini dari hutang-hutangnya. Maka Allah akan menaunginya di bawah naungan arsy-Nya. Allahu Akbar. Kan akan naungkan dia, atau memberikan, akan menaunginya di bawah naungan arsy-Nya, arsy-Nya Allah Subhanallah. Itu. Li'annahu lamma ja'alahu fi dhillil inzar wa sabar wa najahu min haril mutala min haril mutalabah wa hararat takalluf al ada' ما أسرته وعجزه نجاه الله تعالى من حر الشمس يوم القيامة إلى ظل العرش. Nah, kenapa? Coba kita lihat hadis ini. Kita lihat hadis ini. Kenapa barang siapa yang memberikan tenggang waktu lebih bagi orang yang kesulitan bayar hutang, apa bahkan dibebaskan dari hutangnya, maka Allah akan naungi ia di bawah naungan arsy-Nya. Kenapa demikian? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, karena pada saat dia memberikan tenggang waktu, memberikan waktu lebih, dan dia bersabar dengan itu. Itu kan sama saja dia selamatkan orang itu dari panasnya panasnya penagihan hutang. Jadi ditagih itu enak gak sih? Ditagih, kita punya utang, pas ditagih itu enak apa enggak sih? Enak ya. Nah, salah satu yang melambangkan suasana enggak enak tuh apa? Panas. Atau dingin yang ekstrim, kan gitu ya. Tapi diantaranya adalah panas. Panas tuh salah satu lambang kondisi tuh enggak nyaman. Karena ketika panas kita enggak nyaman, kipas-kipas lah, lalu ganti baju lah, keringetan kan enggak nyaman. Jadi dengan kita kasih penangguhan, kita kasih waktu lebih, itu sama aja kita menyelamatkan dia dari panasnya penagihan. Maka balasannya apa? Allah akan selamatkan kita dari panasnya matahari di hari kiamat. Allahu Akbar. Kan matahari 1 mil di atas kita di hari kiamat. Maka kita akan dinaungi oleh arsy Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menghilangkan kepanasan dari orang, maka Allah akan kasih kita, atau Allah akan selamatkan dari panasnya matahari dari kiamat. Itu. Karena ditagih itu gak enak. Ditagih itu gak enak. Gak nyaman. Makanya banyak orang kalau belum bisa bayar di hari penagihan ngapain? Ngilang. Pergi, ngumpet, kan gitu. Gak masuk kantor, karena yang utangin di kantor. menghindar karena gak enak. Menghindar itu poin, gak enak sekali. Benar-benar gak enak. Allah Ta'ala bisa. Hadirin Allah muliakan. Nah inilah hadirin. Makanya ternyata sedalam itu loh hadirin. Tampaknya. Makanya mudahkan. Apalagi orang lagi kesulitan dimudahkan. Kecuali kalau dia emang gak mau bayar. Ini kan dia, kata Nabi SAW, mu'sir. Gak ada duit buat bayar. Itu tuh gak enak banget ngadepin. Jangankan di hari penagihan, itu masuk hamin tujuh aja udah gak enak orang. Kalau gak ada duit, kalau satu pekan lagi, jatuh tempo. Itu hidup udah gak enak. Tidur tuh gak enak. Hamin 6 tambah gak enak, hamin 5 gak enak, hamin 3, hamin 1, aduh gitu. Jadi kalau kita bisa tangguhkan, maka Allah akan hilangkan, atau Allah akan hilangkan rasa panas di hari kiamat dengan cara kita dinaungi dengan naungan Allah di bawah arsy-Nya. Allahu Akbar. Gitu hadirin. Ini yang bisa disampaikan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga kita bisa merenungi ini baik-baik. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, guru, ustadz dan tim berserta keluarga. Amin. Begitu juga yang bertanya. Saya seorang wanita seminggu yang lalu memutuskan mundur ta'aruf atau proses dari seorang laki-laki insya Allah soleh. Namun memang jika menikah akan LDR beda negara. Saya menyadari pada saat awal proses ta'aruf saya yang salah. Sebelum berangkat belajar agama di salah satu negeri timur tengah sana, beliau ingin bertemu langsung dengan orang tua saya. Tapi orang tua saya menginginkan supaya saling mengenal secara pribadi karena orang tua saya belum kenal sunnah. Sunnah Nabi SAW akhirnya berta'aruf atau berkomunikasi dengan bertanya langsung melalui chat WA, tidak ada perantara. Setelah satu tahun ketika saya bertanya ke pasien kelanjutan proses ini, ternyata di sini ada kesalahpahaman. Beliau mengira dengan menyimpulkan sendiri sudah tidak berlanjut. Ta'arufnya karena tidak mau terkesan seperti mengejar-ngejar saya. Dan tidak mau mengganggu belajar saya karena sedang lanjut S2 sedangkan beliau hanya lulusan SMA. Dan beliau mungkin merasa minder dan saya juga menunggu kabar dari beliau. Karena mengira beliau masih mengusahakan pesan-pesan ibu saya ketika saya bertanya-tanya. Beliau mengembalikan ke saya baiknya bagaimana karena tidak mau membuat saya kecewa atau bagaimana-bagaimana. Saya menginginkan dilanjutkan prosesnya tapi beliau minta waktu satu minggu ke depan untuk mengambil keputusan. Dan setelah itu tidak ada kabar. Saya mengirimkan pesan hanya dibaca saja. Sebelumnya sempat memberi kabar, beliau jarang pegang handphone. Apalagi jika berada di luar mungkin bekerja. Akhirnya saya langsung memutuskan mundur. Ya sebenarnya saya tidak menginginkan hal itu. Mohon nasihatnya bagaimana supaya mudah ikhlas dan ridho atas hal ini. Namun kadang ketika mengingat lagi rasa yakinnya beliau kepada Allah, tauhidnya beliau yang kuat, membuat saya menyesali keputusan saya yang begitu cepat dan terburu-buru sebelum mendapat penjelasan dari beliau. Sampai saat ini saya masih terus berdoa dan berharap beliau mau memberikan penjelasan dan memperbaiki kembali. Syukur jazakallahu barakallahu fiik. Jadi kita yang memutuskan, terus kita berharap laki-laki itu datang lagi. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala minta kita istikharah. Terus musyawarah. Lalu dalam proses menikah libatkan wali. Libatkan ayah atau laki-laki. Kan wali itu apa? Harus laki-laki. Jadi dalam pengambilan keputusan menikah tuh laki-laki penting gitu loh hadirin. Bukan hanya perempuan aja. Karena penentuannya justru di laki-laki. Siapa? Wali. La nikah illa bi wali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Dan gak ada wali perempuan. Wali itu harus laki-laki. Itu menunjukkan bahwa keputusan menikah itu perlu dan membutuhkan pandangan laki-laki yang selama ini terbukti sayang sama si wanita ini, baik, dan bukan hanya baik tapi wali itu berarti kan bukan mengayomi atau ya memang yang megang si wanita ini dari awal, apa bahasa Indonesia? Mendidik, terus mengapa? Mengayomi, ya. Ya kira-kira itu deh pokoknya. Tahu kan maksudnya? Ya itu. Ya peran ayah gimana sih? Ya itu peran ayah buat saya. Peran ayah atau peran om gitu, paman atau kakak laki-laki yang take over ketika misalnya ayah sudah wafat atau ayah sakit jadi tulang punggung keluarga. Nah itu kita butuh masukan, bahkan keputusan di tangan mereka, bukan masukan lagi, keputusan di tangan mereka. Dalam kenapa hikmahnya untuk menghindari hal-hal seperti prematur dalam membuat keputusan atau enggak, atau kebawa perasaan atau baper. Saya gak mengatakan ini baper atau apa ya, kan kita gak terlalu duduk persoalannya secara detail, tapi paling gak itu tadi, atau terburu-buru. Apalagi sekarang mencari laki-laki yang baik itu susah banget, sehingga kalau mungkin ada kekurangan 1-2 hal, saran saya sih selama bisa dikompromikan ya, selama masih bisa ditoleransikan, toleransikan. Kecuali hal prinsip tentang iman, tentang tauhid atau melakukan kesyirikan atau apa. Tapi kalau masih kan ini dia apa? Ini kan kita nggak tahu, cuman di-read aja. Bisa jadi emang dia nggak pegang handphone. Tapi kan di-read, yang read temennya, gitu kan? Artinya mal ihtimal sakotol istidlal lah. Masih banyak kemungkinan-kemungkinan gitu loh. Jadi jangan langsung ambil keputusan besar. Dan yang kedua kan wanita sebenarnya kan simple gitu loh. Anda ingin menjadikan saya pendamping, Anda datang. Kalau enggak ya udah enggak usah. Enggak perlu itu aja. Jadi enggak perlu terlalu apa. Artinya keputusan biasanya di tangan laki-laki kan, maju atau ini. Dia artinya sebenarnya kan bisa menyelesaikan masalah dengan bukan dengan menunggu ya, tapi dengan apa? Kok kajian ini agak ini ya, ada agak minim ini akurasi apa pembendaharaan kata ya. Intinya demikianlah. Jadi poinnya adalah kan misalnya laki-lakinya menjanjikan 1 pekan, ternyata ini udah 2 pekan gak ada kabar, ya udah kan si wanita tinggal jalanin hidup kayak biasa aja dan jangan berharap sama dia juga, udah jalan saja. Gak perlu harus kasih statement, karena kamu terlambat 5 menit, saya mundur. Kan gak harus demikian juga. Apalagi kondisi long distance. Semua bisa terjadi. Dan terlalu banyak kemungkinan-kemungkinan. Sabar dulu aja. Sabar dulu. Allah Ta'ala alam insyaAllah. Karena sekali lagi, peta tuh hari ini gak mudah nyari laki-laki yang soleh susah, nyari wanita soleha juga gak mudah. Jadi kalau memang ada, dan secara mayoritas sifat cocok atau secara kebutuhan inti, itu yang kita cari. Kekurangan-kekurangan minor tuh bisa dikompromikan lah. Demikian. Kalau boleh kasih saran, kalau memang ingin ya gitu loh, dan itu artinya kita sesuai kebutuhan kita, lalu hal-hal prinsip aman, gak ada masalah kalau misalnya dihubungi lagi, tapi mungkin bukan kita tapi dengan orang tua kita gitu, agar terjaga marwah masing-masing pihak terjaga lah. Atau ada sosok apa, sampaikan kenapa kemarin gak ada ini gitu. Kalau memang Anda serius dan benar-benar mau, dan kemarin hanya kendala teknis, saya akan usahakan agar ini proses kembali berlangsung. Jadi nggak dari kita, tapi dari pihak lain, itu lebih cantik lah. Allah taala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya seorang ibu usia 54 tahun dengan pernikahan 32 tahun. Ustadz, apakah kepatuhan istri pada suami bersifat mutlak? Saya bosan patuh pada suami. Bosan ya hari ini. Berat emang ibu patuh sama suami. Karena setiap diskusi selalu pendapatnya yang menang. Suami bicaranya halus, pribadinya kalem, tapi lebih banyak ingin didahulukan. Alasannya pendapatnya lebih logis. Kalau pendapat saya hanya berdasar feeling saja. Yang kedua, kami LDM 24 tahun. LDM itu apa? Long distance marriage gitu ya. Jadi menikah 24 tahun, pisah. Gak serumah gitu ya. Benar gak sih? Iya, long distance marriage. Iya. Gimana bang? Benar. Saya ingin memastikan tentang izin, apakah hanya istri yang wajib izin pada suami, sementara suami tidak wajib. Menurut suami, beliau tidak perlu konfirmasi atau izin apa-apa, toh beliau tidak maksiat. Ya Allah, Ustaz, semoga Ustaz senantiasa dengan tim senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Yang pertama, jangan sebut kata bosan, walaupun berat, saya tahu berat. Karena kenapa bosan? Karena kita seringkali lupa bahwa nurut sama suami itu pahala apa tidak? Pahala. Kalau ada niat. Nah seringkali kita istri lupa niat. Patuh sama suami itu pahala. Kalau ada ikhtisab. Ikhtisab itu berharap pahala kepada Allah. Patuh kepada suami itu berkah. Kalau ada niat atau ikhtisab tadi. Nah seringkali yang membuat bosan itu kan kejenuhan yang sangat monoton. Nah seringkali monoton dan segala macam itu kan karena tidak ada keberkahan atau kurang terasa keberkahan, tidak ada warna-warni kehidupan atau bunga-bunga kehidupan. Nah itulah pentingnya ikhtisab atau niat. Kita niatkan nurut sama suami bukan karena takut, bukan karena gak bisa bantah, bukan karena gak bisa ngelawan, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya alaihi wasallam memerintahkan seperti itu, dan itu keberkahan. Dan apakah secara mutlak? Tidak. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau bermaksiat. Kalau ini maksiat, kita wajib taat. Kalau ini maksiat, kita gak boleh taat. Tapi kalau ini gak maksiat, taat sama suami, berkah nanti. Dan apakah hanya istri aja yang minta izin, suami gak perlu minta izin? Semua, kenapa istri diperintahkan taat sama suami? Kenapa istri diminta untuk izin? Karena kembali kepada konsep asal dalam surat An-Nisa 34, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu pemimpin bagi istri atau wanita. Yang dipimpin minta izin kepada yang memimpin. Adapun yang memimpin tidak wajib minta izin sama yang dipimpin, kan gitu. Ya gak sih? Misalnya beliau yang bertanya punya asisten pribadi. Kalau mau kemana-mana minta izin ke asistennya gak? Karena gak, kenapa? Karena strukturalnya kita yang memimpin. Nah kalau asisten kita minta izin kepada kita. Maksud asistennya anak. Ibu kalau mau pergi minta izin sama anak. Ya enggak. Tapi kalau anak tiba-tiba anak gak pulang 2 hari, pulang sambil makan es krim senyum-senyum, kamu dari mana aja? Main, nginep ke rumah teman gitu. Kenapa gak minta izin? Mama juga gak pernah minta izin aku kalau pergi. Nah jawabannya apa? Ya mama itu mimpin kamu nak. Wal mar'atu ra'iyatun mas'ulatun 'an baiti zawjiha wa auladi. Kamu itu dipimpin mama. Yang memimpin tidak harus minta izin. Yang dipimpin minta izin. Kan begitu. Benar enggak hadirin? Makanya sekali lagi kita enggak minta izin anak untuk melakukan atau untuk keluar rumah, tapi anak harus minta izin kita kalau mau keluar rumah. Betul begitu. Ya udah begitu. Dan ingat minta izin ke suami itu pahala, berkah. Apalagi doain sama suaminya. Luar biasa. Itu poin yang perlu kita jamkan. Atau kalau gak mau, atau kalau mau lebih simpel, sepakat dari awal. Kamu izinkan gak kalau kondisinya begini, saya langsung keluar. Gitu. Jadi minta izinnya tuh di awal. Jadi sih gak harus setiap itu minta izin. Apa namanya? Jelaskan do's and don'ts-nya ini gimana nih. Apakah bisa gak aku, apa kamu izinkan aku dari awal bahwa kalau ke pasar aku tinggal jalan, kalau ini ke rumah temanku tinggal jalan, atau misalnya kalau ke rumah si A, si B, si C aku bisa langsung, tapi kalau selain mereka aku harus minta izin dulu. Kan itu bisa dikomunikasikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.